Amerikas Savienotās valstis vispārējo preferenšu sistēmu izveidoja 20. Gadsimta 70. Gados. Tā veidota, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi jaunattīstības valstīs un ļauj eksportēt noteiktus produktus no šīm valstīm uz ASV bez muitas nodokļiem. Sistēma attiecas uz teju 5000 produktu no 129 dažādām valstīm un teritorijām. Piektdien ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Indijai no 5. Jūnija tiks atcelts šīs sistēmas status. Prezidents esot konstatējis, ka Indija nav pārliecinājusi Savienotās valstis, ka tā nodrošinās taisnīgu un saprātīgu piekļuvi saviem tirgiem. Vēl marta sākumā vēstulē Kongresam Baltais nams norādīja, ka Indija un Turcija varētu zaudēt sistēmas statusu. Savukārt maijā 24 ASV kongresa locekļi nosūtīja vēstuli Trumpam, mudinot viņu neatcelt statusu Indijai. ASV tirdzniecības amatpersonas apsūdz Indiju par plaša tirdzniecības barjeru klāsta izvietošanu, kas rada nopietnas negatīvas sekas ASV tirdzniecībai. ASV varas iestādes norādījušas, ka Savienoto valstu tirdzniecības deficīts ar Indiju 2017. Gadā sasniedzis vairāk nekā 27 miljārdus ASV dolāru. ASV izveidotā programma ļauj 5,6 miljārdus vērtam Indijas eksportam izvairīties no muitas nodokļiem. Pēc kāda Indijas ierēģiņa teiktā, valsts ekonomika no programmas ieguvusi vien 250 miljonus dolāru gadā. Viņš norādījis, ka programma drīzāk sniedz ieguvumu abu valstu stratēģiskajās attiecībās, nevis finansiāli. Savukārt Indijas valdība Trumpa lēmumu nodēvēja par neveiksmīgu, lai gan piebilda, ka turpinās censties veidot spēcīgas ekonomiskās saites ar Vašingtonu. Tiesa šodien izplatītajā valdības paziņojumā teikts, ka Indija, tāpat kā ASV un citas valstis, vienmēr aizstāv savas valsts intereses šajos jautājumos. Indijas mediju vēsta, ka atbildot uz šo Trumpa lēmumu, Indija apsver iespēju uzlikt augstākus ievedmuitas nodokļus vismaz 20 ASV precēm, tostarp lauksaimniecības produktiem un ķimikālijām. Jāpiebilst, ka arī Indija piekopi protekcionismu. Proti februārī šī Dienvidāzijas valsts sāka īstenot jaunus noteikumus e-komercijas jomā, cenšoties aizsargāt vietējos tirgotājus no lielajiem ārvalstu uzņēmumiem. Noteikumi radīja nopietnus traucējumus, piemēram, tādiem uzņēmumiem kā Amazon un Flipkart. Tāpat pagājušajā gadā Indija lika uzņēmumiem Visa un Mastercard savus datus par darījumiem, ko veic Indijas lietotāji, glabāt tikai Indijas teritorijā esošajos serveros. ASV uzņēmumi tam iebilda. Abu valstu attiecības sāsina arī Irānas jautājums. Proti ASV norādīja, ka neattiecinās sankciju izņēmumus uz valstīm, kas importē naftu no Irānas. Taču Indija turpina to darīt, jo ir trešā lielākā naftas patērētāja pasaulē. No visa patērētā naftas apjoma vairāk nekā 11% sastāda no Irānas importētā nafta. Rihards Plume, Latvijas radio.